Goeienaand, liewe vriende, baie welkom by vanaand se erediens geleentheid. Kom ons maak ons harte stil voor die Here en dan soek ons opreg ook sy aangesig vir die woord van die Here. Hemelse Vader, ons wil vra dat U vanaand ook met ons sal wees terwyl ons ook vanaand klaarmaak oor krag in ons geestelike lewe. Wil U asseblief ook vir ons help dit verstaanbaar maak, die woord duidelik in ons maak, dat die lig van die Heilige Gees ook oor die woorde sal wees, en dat het vir ons sal ophelder, dit wat ons moet verstaan, soos wat U dit wil in ons lewe. Maak ons ore ook attent op die woord, ons gedagtes gerig op die dinge wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie, in hierdie oomblikke asseblief, Here, en dit vra ons in Jesus' naam. Here, laat die woorde van my mond, en die oordenking van my hart, welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God, onse Vader, en die Heere Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. U kan die woord van die Heere oopmaak by Romeine 6, en ons gaan Romeine 6 saamlees tot en met vers 23. Ons gaan die hele Romeine 6 lees. Nou die opskrif daar is die genade is geen vrybrief vir sonde nie, maar verlos ons van die heerskappy daarvan. So ons lees Romeine 6 en ons gaan vanaand praat oor die krag van die oorgegewe lewe. Die krag van die oorgegewe lewe. Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus, Jesus onse Here. Laat die dood dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is, van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslike wys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. En ek wil graag, soos ek gesê het, met die praat oor die krag van 'n oorgegewe lewe. En ons kry dit daar in vers 22, nou dat julle vrygemaak is van die sonde, kinders van God, nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Die krag van 'n oorgegewe lewe is die krag om diensbaar vir die Here te wees. Maar kom ons gaan net so 'n bietjie terug en kyk na die paar boodskappe wat ons al reeds behandel het. Ons het in 'n vorige boodskap gesien, daar is krag in die bloed van Jesus Christus. Die bloed van Jesus het krag om te vergewe. Die bloed van Jesus het krag om van alle sonde te reinig, om te regverdig, om ons van dooie werke te bevry, werke wat nie vir die Here behaaglik is nie, om ons gemeenskap met die Vader te gee. As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus. Sy seun reinig ons van alle sonde. Hebreërs 9 vers 15 sê, Jesus is die middelaar van 'n nuwe testament, sodat die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Daarom sê hy daar in vers 22, julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. So by die ondervinding van wedergeboorte het die kind van God die Heilige Gees ten volle ontvang. Sy gewete word gereinig van daardie dooie werke, die vroeëre werke wat uit die vlees gedoen is, om werke van die Gees te doen, om die lewende God te dien. Werke wat hom welbehaaglik is, werke soos wat Abelsin was en nie soos Kainsin nie. En omdat hy ons met sy bloed losgekoop het, sê Romeine 14 vers 8, of ons dan lewe, of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Daarom moet ons wandel in sy weë en daarom moet ons werke doen wat hom welbehaaglik is. Daar die dankbaarheidslewe lei. Die Here wil dan deur sy woord ons hierdie hoop op die hemel gee. Elke gelowige wat deur die bloed van Jesus Christus vrygekoop is. En dis duidelik dat die eerste stap tot 'n kragtige geestelike lewe is om die woord van God te bestudeer. Die woord van God is God se opgaardam van geestelike krag en genade. So die tweede boodskap was dan nou oor die krag van God se woord. En die woord het krag om te oortuig van sonde. Dis 'n swaard wat deurdring hier in die hart in sy Hebreërs 4 vers 12. Dit beoordeel die onderlinge gedagtes van die hart. En dan het die woord van God krag om die wedergeboorte te gee. Dis die lewende saad wat ontkiem in daardie vrugbare grond van die hart, sodat die wedergeboorte gekry kan word. Die woord van God het ook krag om geloof te werk in die kind van God. Dis die voertuig wat geloof dra, want die beloftes van God se woord is dit waaraan ons vashou. Byvoorbeeld dat die Here weer gaan kom, of dat hy ons die wedergeboorte geskenk het. Aan almal wat in hom glo, hy mag gegee om kinders van God te word. Almal wat hom aangeneem het. Die woord van God het ook krag om te reinig. Dis die waterbad wat ons skoon maak. Jesus het vir die disippels verduidelik dat jou voete weer gewas moet word, want jy stap altyd in die stofstrate van die wêreld. En dan het die woord van God krag om ons geestelik op te bou. Dis die melk wat voed, die onvervalste melk van die woord, sê Hebreërs 5. Die woord van God het ook krag om wysheid te gee. Dis die enigste boek met die volle waarheid. Enige ander boek het halwe waarhede in. Miskien bietjie waarheid, maar is altyd gemeng met 'n menslike interpretasie of selfs leuns. Maar die woord van God is die volle waarheid. Die woord van God het krag om sekerheid van saligheid te gee. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. 1 Johannes 5 vers 13. Die woord van God het krag om blydskap in die hart voort te bring. Dis die heuning wat versadig. Die woord van God het krag om hoop vir die toekoms te gee, want ons hoop daar in 1 Tessalonisense 4, ons treur nie soos die wat geen hoop het nie. Want ons weet dat die Here weer sy kinders gaan kom haal. En die wat alreeds gesterf het, sal die wat in die lewe is, by daardie dag, hoegenaamd nie voorwees nie. Of ons sal hulle hoegenaamd nie voorwees nie. En dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde, die woorde van God. die woord van God, en dit het die krag om vir ons hoop vir daardie toekoms te gee. Die Here het vir Jesegiel gesê, daar in Jesegiel 3 vers 3, vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee, en dan het Jesegiel dit geëet, en dit was in sy mond soos heuning, soos soet, en daarom sê 1 Samuel 14 vers 29, daar Jonathan, Saul se seun, prins Jonathan, hy sê, kyk toch hoe helder is my oë nou, omdat ek hier die bietjie heuning geproe het. En hoeveel te meer as die manskappe vandag vry kon eet, maar nou is die slagting onder die Filistyne nie groot nie, die slagting onder die vijand is nie groot nie, want die heuning is nie geëet nie. En ons worstelstryd is natuurlijk nie teen Filistyne nie, maar teen die owerhede, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, die bose geeste in die lig. En daarom moet ons die heuning van die woord eet, sodat ons weerstand kan bied, dat ons oë helder kan word. Dis hierdie boekrol wat nodig is om die Filistyne, daar die siele vijand te oorwin, want die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. En hoe dieper ons onsself in die woord ingrawe, hoe sterker word ons krag, want ons verhouding met die Here verdiep. En dit sal 'n direkte uitwerking hê op ons gebedslewe. Die bloed van Christus het krag, die woord het krag. En dan deur die woord leer ons daar's krag in gebed. Want in ons derde boodskap in hierdie reeks oor 'n kragtige geestelike lewe wat ons gesien, gebed het krag om teen versoeking staande te bly. Gebed het krag teen bekommernis. Gebed het krag om wonders te laat plaasvind as ons bid vir die dinge. Die Here Jesus het gesê, julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Gebed het krag om geestelike oë oop te maak vir die woord. Gebed het krag om die Heilige Gees se werk te volbring in ons eie lewe en in ander mense se lewe. En daarom het gebed krag om ander mense ook tot saligheid te bring. Ons moet bid vir verlore gaande siele. Vriende, ons moet vroue en manne wees van gebed, en dan sal ons self staande bly, en dan sal ons iets vir die saak van die Here beteken. Dis waarom Paulus in Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede, buig ek my knie voor die Vader van onse Here Jesus Christus. Ja, ons het die Vader nodig, en ons het die Seun nodig, wat vir ons met sy bloed betaal het, maar ons het ook die Heilige Gees nodig, om in ons harte te werk en te woon, sodat Jesus op die troon van ons hart kan sit. Want is die Heilige Gees wat die Here Jesus verheerlik en groot maak deur die lewe van sy kinders. En daarom het ons in die vierde boodskap gekyk na die krag van die Heilige Gees. Dis hier die krag van die Heilige Gees wat ons die wedergeboorte gee, wat ons vry maak van sonde, daardie kettingbande, en dit maak ons nuut. Dit gee ons hoop, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hoekom? Want hy word deur die krag van die Heilige Gees nuut gemaak. Die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nuut geword. En dan gee dit ons hoop, en dan gee dit ons, deur hierdie krag van die Heilige Gees, gee dit vrug in ons lewe. Die heidene wat tot gehoorsaamheid gebring word met woord en daad, deur hierdie krag van die Heilige Gees, en dan sê vers 18, deur die krag van die Gees van God, bring ons daar die vrug in ons lewe voort. Die Heilige Gees het ons in die vyfde boodskap vanoggend gesien, die hemelse leermeester, help ons om die dinge van die woord te leer. Hy leer ons ons roeping, hy leer ons die waarhede van God, hy leer ons om hierdie waarheid met krag ook in ander mense oor te dra, hy leer ons die krag van gebed, hy leer ons die dinge wat vir God aanneemlik is, sodat ons offer, die offer van die heidene, die Here welgevallig kan wees. 1 Korintiërs 2 vers 13 sê, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. So twee dinge moet vir ons duidelik wees oor hierdie hemelse leermeester. En dis dat ons diep afhanklik van hom is vir elke aspek van ons geestelike lewe. Elke sonde besef, plaas hy die vinger op. Elke drang van gebed kom van hom af. En dan moet ons ook besef hoe volmaak sy voorsiening, die voorsiening van God vir al ons geestelike behoeftes is. Dit kom net van hom af. En om God se krag en genade deelagtig te wees, om daarvan te kry, om krag te hê in ons geestelike lewe, moet ons ons volkome aan hierdie hemelse leermeester oorgee. Romeine 6 vers 13, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. Wie is mense wat uit die dode lewend geword het? Dis die mense wat weergebore is. En dan moet julle julle lede stel as werktuie van geregtigheid in diens van God. Ons hele lewe moet tot diens van God wees. En as ons onsself tot beskikking van God stel, sal ons die ondervinding van Romeine 6 vers 22 hê, wat ons ook gelees het, die tweede laaste vers. Maar nou dat jy vrygemaak is, nou dat jy gered geword is, nou dat jy vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het jy jy vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. En dis hierdie oorgegewe lewe wat ons vanoggend of vanaand by wil uitkom in hierdie laaste boodskap oor krag in ons geestelike lewe. En daarom in die eerste gedagte in ons hanteer vanaand 5 gedagtes, die oorgegewe lewe gee aan ons 'n begrip van die goddelike waarheid. Die oorgegewe lewe help ons om te verstaan. Johannes 7 vers 17 sê, as iemand gewillig is om sy wil te doen, as sy wil oorgegee is aan die Here se wil, dan sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Niks verduister die mense gedagtes, sy geestelike sintuie, sy geestelike insig meer as sonde nie. Dis waarom Jesaja 59 vers 2 sê, julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Maar die teenoorgestelde is ook waar, want niks kan ons geestelike insig meer verlig of meer verhelder soos die oorgawe van ons wil en ons lewe aan God nie. Want 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en geen duisternis is in hom nie. Dis soos wanneer die lig inskyn in 'n donker kamer en in daardie sonstraaltjie sien jy die stofdeeltjies in die lig. En as die lig van die Heilige Gees in jou hart skyn, dan openbaar dit die goddelike waarhede en hy oortuig jou van dinge in jou lewe wat nie reg is nie, wat jy andersins nooit sou raak gesien het nie. En baie geestelike probleme waarmee mense al jare en jare worstel, sal verdwyn in 'n baie kort tyd en dit sal opgelos word as hulle maar net hulle self en hulle hele lewe volkome aan die Here oorgee. Want 'n oorgawe aan hom maak ons oë oop vir die lig en bring ons in harmonie met die waarheid. As jy oorgee, sal daardie lig inskyn in jou hart en hy sal vir jou wys waar is die stofdeeltjies. As daar geestelike probleme in jou lewe is, wat dit ook al mag wees, is die oplossing 'n oorgegewe lewe. Jy sal jou volkome aan die Here moet oorgee. Dit sal nie meer voel of jy voortsukkel in drijfsand nie, maar die voete sal op daardie vastigheid kom, daardie rots. Die belangrikste evangeliese waarhede word nie deur blote studie geken nie. Hoe goed hierdie studie ook al mag wees, selfs deur die opleiding van een of ander aard, nie, goddelike waarhede word ook nie met die menslike verstand uitgeredeneer nie, dit moet deur die geloof gesien word, dit moet in die lewe oor ondervind word, en dit kan net ondervind word as die lewe totaal en al oorgegee word aan die Here. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En nou gebruik hy die voorbeeld van Noag. Hy sê, toe Noag 'n goddelike waarskuwing ontvang het, het hy die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Hy het hierdie goddelike waarhede verstaan, want sy lewe was oorgegee aan die Here. Hy het in geloof gewandel voor die Here, net soos Abraham, net soos Henog en ander godsmanne van die Bybel, wat baie mooi in Hebreërs 11 vir ons beskrywe word. En dan sê hy, en daardeur het hy die wêreld veroordeel, Noag het die wêreld veroordeel en erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is, want sy lewe was oorgegee aan die Here. Hy het die goddelike waarhede van die oordeel wat aankom is verstaan. Mense lewe met oogklap in die lewe, hulle verstaan nie die goddelike waarhede van die oordeel wat aankom is nie, want hulle lewe is nie oorgegee aan die Here nie. Nie een van Noag se tydgenote het afgeslaan op hierdie goddelike waarhede nie. Hulle het in die duisternis gewandel en dis nie asof God dit nie aan hulle openbaar het nie. Romeine 1 vers 18 sê die toorn van God word openbaar oor al die mense wat die waarheid onderdruk. Wat gebeur? Hulle haal die batterye van hulle rooksensor hier in hulle gedagtes uit en daar die rooksensor dat daar 'n virus is die gewete van die mens. Hulle onderdruk die waarheid, want God het dit aan hulle openbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, Romeine 1 vers 19 of 20. Die enigste mense wat goddelike waarhede raak sien, soos Noag en ondervind, is die mense wat waarlik aan die Here oorgegewe is. Jesus het self gesê in Matteus 6 vers 22 en 23, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Daar is baie mense wat in die duisternis wandel. Hulle weet nie reg wat hulle glo nie. Hulle weet selfs nie eers of hulle hoegenaamd glo nie en wat hulle werklike verhouding met die Here is nie. Maar as hulle hulle self aan God ten volle volkome oorgee, dan verdwyn hierdie donkerheid in hulle gemoed. Dan skyn die lig in hulle siele in. Hulle begin die dinge te verstaan. Dan begin haar gemeenskap met God plaas te vind. Dan is hulle gebedslewe nie 'n inkopieslysie nie, maar 'n verhouding met die Here. Want as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daai krag in die bloed kom ook in werking. Maar net as ons 'n oorgegewe lewe het aan die Here. En daarom sien ons in die tweede gedagte, die oorgegewe lewe gee krag in ons gebede. Want daar is ons nou daardie verhouding, daar is daardie gemeenskap met die Here, as ons totaal oorgegee is aan hom. 1 Johannes 3 vers 22 sê, wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Wat ons ook al bid, ontvang ons. Dis nou krag in 'n gebed, dis lewe. Omdat, en dit is net, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat hom welgevallig is. Dit is iemand wie sy lewe oorgegee is. En iemand wie sy lewe oorgegee is, bid en ontvang. Maar net as sy lewe oorgegee is, ons doen wat hom tevrede stel. En een van die grootste geheime van gebedsverhoring vind ons in hierdie gedeelte van Johannes. Let op die woorde, wat ons bid, ontvang ons. Dit beteken nie een van ons gebede, klein of groot, bly onverhoord nie. Want die res van die vers sê, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom, omdat ons sy oorgegewe lewe het, 'n lewe wat toegewyd is, wat waarlik oorgegee is, 'n lewe tot beskikking van die Here vir hom om te gebruik, en dit is die krag van gebedsverhoring. Miskien vra ons, waarom word my gebede nie soos Johannes se beantwoord nie? Dis nie omdat hy die apostel van liefde is, of omdat hy op die bors van Jesus gelê het by die avondmaal nie, of dat hy 'n apostel was en ons gewone Christene nie. Dis baie eerder omdat hy kon sê, omdat ek sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Die 83 vertaling sê, ek doen wat hy goed vind. En miskien kan jy dit nie vanoggend sê nie, en daarom word jou gebede nie verhoor nie. En wanneer God se wil, ons wil geword het, dan is ons wil gelyk aan sy wil. Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Christus het ook vir God die Vader gesê, in Johannes 11 vers 42, ek het geweet dat u my altyd verhoor. Hoekom kon hy dit sê? Omdat hy ook kon sê, in Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. So Jesus het gesê, ek weet dat hy altyd my verhoor, omdat ek nie gekom het om my wil te doen nie, maar om u wil te doen. En as jy wil hê dat God jou gebede moet antwoord, dan moet jy let op wat Jakobus gesê het in Jakobus 4 vers 2, julle het nie omdat julle nie bid nie, en julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welis te deur te bring. Jesus sê Matteus 7 vers 7, bid en vir jou sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. As julle dan wat sleg is, sê Lukas 11 vers 13, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat om bid. As jou lewe oorgegee is aan die Here, dan is lewe jy in die krag van die Heilige Gees. Dis waarvan Jesus praat, hiersoos hy sê, die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat om bid. En dan weet ons dat ons werke om welgevallig sal wees. En dan wat ons ook al bid, ontvang ons van hom af. En dan sluit hierdie vrug van die Heilige Gees in ons lewe die volgende dinge in. Onder andere liefde, blydskap en vreugde. En daarom, en vrede, daarom in die derde gedagte, die oorgegewe lewe, gee vreugde in ons harte. Johannes 15 vers 10 sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle volkome kan, in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Nou, as julle my gebooie bewaar, kan ook anders te vertaal word, soos in die nuwe vertaling, Johannes 15 vers 10, as julle my opdragte uitvoer, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. So Jesus het die voorbeeld gegee van 'n oorgegewe wil aan die Vader. Hy sê, dat sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Die oorgegewe lewe gee blydskap, gee vreugde in ons harte, want die Heilige Gees gee daardie liefde, blydskap en vrede in ons harte. Nou Jesus het hierdie woorde gesê, sodat julle my liefde kan bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, sodat julle blydskap kan volkome kan wees. Het hy gesê, net voordat hy gevange geneem is en gekruisig is. So ten spyte van hierdie verskriklike marteldood wat hy gesterf het aan die kruis, alles wat hy sou ly, het hy blydskap gevind in die uitvoer van die wil van sy Vader. Omdat sy lewe oorgegee was om die wil van sy Vader te doen. Hy was vervul met die Heilige Gees. En as sy disciples dieselfde pad as hy geloop het, sou hierdie blydskap ook in hulle harte volkome wees. Dis die enigste manier om volkome blydskap in hierdie lewe te hê, in die Here te vind, naamlik deur volkome jou lewe aan hom oor te gee. Daar's geen ware blydskap daarin om halfhartig die Here te dien nie. Die Here het vir die gemeente daar in Laodicense gesê, in Openbaring 3 vers 15 tot 17, ek ken jou werke dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en jy koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Jy weet nie eers dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Baie Christene het net genoeg godsdienst in hulle om hulle misrabel te laat voel. Want nou eweskielik, nou dat hulle Christene is, kan hulle nie meer die dinge van die wêreld doen nie. Hulle kan nie meer sonde geniet nie. Maar aan die ander kant deel hulle ook nie in die blydskap daarvan om 'n Christen te wees nie. So hulle is nie warm nie en hulle is ook nie koud nie. En soos Israel in die woestyn is hulle beroof van die vleispotte van Egipte, maar hulle is ook nog sonder die melk en heuning wat daar in die land Kanaan is. Hulle is tussen Egipte en Kanaan, hulle is in die woestyn, 'n treurige posisie om in te wees. En die volk het daar in Exodus 16 vers 2 in die woestyn gemurmureer en gesê, het ons maar in Egipte land deur die hand van die Here omgekom, toe ons by die vleispotte gesit en volle brood geëet het. Julle, Moses en Aaron, het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Dis hoe die hart van baie sogenaamde Christene is. En om uit die woestyn uit te kom en in blydskap te lewe is eenvoudig deur 'n oorgegewe lewe aan die Here. Dan gaan mens die Jordaan deur. Dan gaan jy die tweede genadewerk ondervind jy die tweede genadewerk in jou lewe en jy gaan die beloofde land binne. Die eerste genadewerk was toe die Rooi See gekloof is en die Israeliete droogvoets uit Egipte land kon deurgaan en ontsnap uit die land van slawerny, soos wedergeboorte. Die tweede genadewerk is na die woestynlewe word die Jordaanrivier gekloof sodat jy droogvoets in die beloofde land kan ingaan. Meeste mense wat nie deurgaan nie, is egter bang dat die Here aan hulle sekere onmoontlike eise sal stel as hulle volkome aan hom oorgegewe is. Hulle is bang dat hulle die Here daarin die land Kanaan moet dien. Miskien is die offer wat die Here vir hulle gaan vra te groot. Dat die Here offers van sy volk vra, kan ons seker wees, vriende. Soms is daar ideale wat mens moet prys gee. Dalk is daar 'n geldelike voordeel wat jy moet opgee om in sy diens te kan staan. Ja, die disippels moes hulle skuite laat staan. Hulle moes hulle nette laat staan. Hulle moes die tolhuise verlaat om sy volgelinge te word. Wie sy kruis nie opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Maar onmoontlike eise stel die Here nooit nie. Hy vergoed altyd ruim vir dit wat hy vra om op te offer, want Petrus het op 'n keer gesê, daar in Lukas 18 vers 28, kyk Here, ons het alles verlaat en u gevolg. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie, en die ewige lewe in die eeue wat kom, of in die eeue wat kom. As die wêreld met sy dinge prysgegee word, dan kom die versekering daar in 2 Kronieke 25 vers 9, die Here kan u baie meer gee as dit. Om binne die wil van die Here te wees, gee blydskap, volkome blydskap. Esra het aan die volk gesê in Nehemia 8 vers 11, die blydskap in die Here is julle beskutting. En die volk in Esra se tyd het die opdragte van die woord van die Here uitgevoer. Want ons lees in Nehemia 8 vers 18, en die hele vergadering wat uit die gevangenskap, uit ballingskap teruggekom het, het hutte gemaak en in die hutte gewoon. Want van die dag van Josua af, die seun van Nun, tot op daardie dag, het die kinders van Israel nie so gedoen nie, en daar was baie groot blydskap. Hier eers het hulle oorgegee aan die Here se wil. Hier eers het hulle die opdragte van die Here gehoorsaam, soos sy wil aan hulle geopenbaar is vanuit die woord van die Here. En toe was daar groot blydskap. En dis baie interessant dat hy sê van die dag van Josua af, die seun van Nun, tot op daardie dag het hulle nie so gemaak nie. Hulle het nie die hittefees gehou soos wat die Here van hulle verwag het nie. Deur van Josua af, deur die tyd van die rigters, deur die tyd van die konings, verby koning Dawid, verby koning Salomo, deur die ballingskap wat 70 jaar was, al hierdie hele tydperk was 'n tydperk van honderde jare wat hulle nie die wil van die Here uitgevoer het nie. Maar die dag toe hulle wil oorgee aan die Here se wil, wat hulle begin om sy woord te gehoorsaam, toe is daar groot blydskap by die volk. Die oorgegewe lewe gee vreugde en blydskap in ons harte. In die voorlaaste gedagte sien ons dat God homself openbaar aan die oorgegewe lewe, of die een wat 'n oorgegewe lewe het. Johannes 14 vers 21 sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief he, en ek sal hom lief he, en dan hierdie woorde, en my aan hom openbaar. Die 83 vertaling praat weer van opdragte. Hy sê, wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my lief het, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. As ons onsself aan Christus oorgee, ons hele lewe aan hom prys gee, om sy opdragte uit te voer, om hom lief te hê, dan openbaar hy homself aan ons. Dis 'n wonderlike, kosbare belofte. Amos 3 vers 7 sê ook, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie, aan die wat hom lief het nie, wat sy opdragte het en dit uitvoer. En ons praat nou nie van elke moderne, sogenaamde profeet, met wie die Here tussen hakkies gepraat het nie. Maar die openbaring wat daar is, deur die behoorlike verstaan van die woord van God. Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd, wat is die ou tyd? Die Ou Testament, gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae, wat is die laaste dae? Dis die tyd vanaf die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het tot met die wederkoms die laaste 2000 jaar, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En wie is die Seun? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die eniggeborene, wat van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. Dis die woord van God. So in die ou tyd het hy gespreek deur die profete, nie in ons tyd nie. In die ou tyd het hy gespreek deur profete. Maar in die laaste dae het hy tot ons gespreek deur die woord van God. En dan preek ons die woord van God. En in daardie sin is ons in 'n sekere sin profete, want ons proklameer die woord van God, maar net die woord van God. So as ek sê die Here gaan weer kom, dan is dit so, hy gaan weer kom. In 'n sin is dit 'n profesie. Hy gaan weer kom. Maar om vir mense te sê, die Here het vir my gesê om vir jou te sê, dis nie profesie nie. So die volle openbaring sal egter eers wees aan die volleinding van die wêreld by die wederkoms. 1 Korintiërs 13 vers 9, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, en, want ons het net wat die Here deur sy woord aan ons openbaar het. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, want nou sien ons in 'n spieël, of deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Dan sal ons die volle openbaring kry, want openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom op die wolke, met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedrywe. En nou lees ons, nadat Jesus gesê het in Johannes 14 vers 21, ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar, dat een van die disippels vir hom vra, Here, hoe is dit dat u aan ons, u sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord hom in vers 23, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hê, en ons sal na hom kom, en by hom woning maak. Hoe is hierdie woning? Deur die Heilige Gees. En deur die Heilige Gees kry ons die verligting, waar ons die woord kan begin verstaan. God openbaar homself deur die woord van God aan ons, deur die Heilige Gees, wat in ons harte woon. Ons moet onsself afvra, het ons al waarlik aan die Here oorgegee, soveel so, dat hy hom aan ons openbaar, omdat hy woning in ons gemaak het. En wat opsig hierdie openbaring is, sien ons daar in Johannes 14 vers 26, die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, soos wat ons vanoggend gesien het, die hemelse leermeester sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. God openbaar homself aan die oorgegewe lewe, aan die een wat die Heilige Gees in sy hart het, volkome oorgegee is aan die Heilige Gees se werking in sy hart. Wat God gesê het, is vir ons in die woord opgeteken. Dis die woord. En Jesus word al meer openbaar in ons lewe, soos wat ons dit meer en meer lees en meer lewe. Daarom sien ons in die laaste gedagte, die oorgegewe lewe is 'n voorwaarde vir vervulling met die Heilige Gees. Handelinge 5 vers 32, die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Wie is dit wat hom gehoorsaam is? Dis die wat oorgegee het. Wie se wil volkome aan die Here se wil oorgegee is. Nie meer my wil nie, maar u wil. En die gehoorsaamheid aan die woord van God het sy hoogtepunt in vervulling met die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hulle lewe aan hom oorgegee het ten volle. Ons mag afreken met sekere sondes in ons lewe. Ons mag tot God roep in gebed. Ons mag pleit om vervulling met sy Heilige Gees, maar voordat ons ten volle aan hom oorgegee is, kan daar niks geestelik met hom, met ons gebeur nie. En die bevel kom vandag nog, in Efesiërs 5 vers 18, word met die Gees vervul. Maar wat is daar wat nog hinder dat iemand met die Gees vervul word? Wat hou nog terug in hulle lewe? Daar is toch krag in die bloed van Jesus. Daar is toch krag in die woord van God, het ons gesien. Daar is toch krag in gebed, het ons ook gesien. Daar is toch krag in die Heilige Gees. Daar is toch krag in wat daar die hemelse leermeester ons leer vanuit die woord van God uit. Maar die voorwaarde om die krag daarvan, van al hierdie dinge in ons lewe te verkry, om het vry te stel, dat het deur ons lewe geopenbaar word, is 'n oorgegewe wil en lewe aan die Here. Sluit af. Om 'n kragtige geestelike lewe te hê, moet ons volkome aan die hemelse leermeester oorgee. Romeine 6 vers 13 wat ons vanoggend gelees het, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking aan God as mense wat uit die dode lewend geword het en stel julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. En as ons onsself tot beskikking van God stel, dan sal ons die ondervinding hê van Romeine 6 vers 22. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. En hierdie vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe is daar die oorgegewe lewe. Dis waarby ons moet uitkom. En in die eerste gedagte vanaand dan was nou die oorgegewe lewe gee aan ons 'n begrip van goddelike waarheid. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of het uit God uit is. Die oorgegewe lewe gee ons krag in ons gebede. 1 Johannes 3 vers 22 sê, wat ons bid ontvang ons, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Die oorgegewe lewe gee vreugde in ons hart. Net soos ek die gebooie van my vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Watter blydskap bly in ons? Die Heilige Gees. En dan openbaar God homself aan hierdie oorgegewe lewe. Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaard is, hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. En dan, die oorgegewe lewe, is die voorwaarde eintlik om vervul te word met die Heilige Gees. Vers 32 van Handelinge 5, die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Net as jou lewe oorgegee is aan die Here, kan jy die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees ontvang. Onthou jy ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte ten volle. Maar die Heilige Gees ontvang jou ten volle by die vervulling met die Heilige Gees. Miskien weet jy nie reg wat jy glo, of selfs wat jy hoegenaamd glo nie. En wat is jou werklike verhouding met die Here nie? Jy sukkel om 'n verhouding met die Here te hê. Miskien voel dit of jy selfs teen die plafon vasbid. Miskien ervaar jy geen vreugde in dit wat jy vir die Here doen nie. Jy is betrokke by die kerk, maar jy geen vreugde vir dit wat jy doen nie. Miskien maak die Bybel maar min sin vir jou in sekere tye. Dan wil ek vir jou sê, daar ontbreek geestelike krag in jou lewe. Begeer jy vanaand krag in jou geestelike lewe? Begeer jy dit met jou hele hart? Dan moet jy let op wat die Here vir Gideon gesê het in Rigter 6 vers 14. Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar Gideon het die Here gevra, ag Here, waarmee sou Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste, my krag is so swak, arme nasse, en ek self die geringste in my familie. In Rigter 6 vers 16 sê die Here vir hom, ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees sodat jy die Midianiete soos een man sal kan verslaan. Hoe? Deur die krag van die bloed van Jesus, deur die krag van die woord van God, deur die krag van gebed, deur die krag van hierdie hemelse leermeester wat hierdie dinge vrystel in ons lewe. Maar jy moet jou lewe ten volle aan die Here oorgee. Nie meer my wil nie, Here, maar U wil. Wat dit ook al mag beteken, sodat ek die beloofde land in besit kan neem. Dit wat U vir my in gedagte het. U het nie vir my die woestyn in gedagte gehad nie, maar die tweede genadewerk, sodat ek deur die Jordaan kan gaan en in die land van melk en honing kan bly, sodat ek nie meer sou verlang na die vleispotte van Egipte land nie. Dis wat die Here vir jou in gedagte het, ten volle oorgawe aan die Here, sodat die krag van die Heilige Gees in jou lewe openbaar kan word. Amen. Hemelse Vader, soveel krag ontbreek in Christendom. En miskien roep haar een uit vanaand, Here, my lewe my alles op die altaar. Sal U asseblief my offer aanvaar. Ek bid vir so een, en dat U ook die hart sal raak sien, so daar krag en daar die lewe kan wees, geestelike lewe. Dit vra ek in Jesus se naam. Amen. Mag nou die genade van onse Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, en die opsoekende gemeenskap, ja die krag van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly. Amen.